Sura ya 12 mstari wa kwanza. Kisha Yesu alianza kuwafundisha kwa mafumbo, akasema, mtu alipanda shamba la mizabibu, akalizungushia uzio, na akachimba shimo la shinikizo la divai, akajenga mnara, na kisha akalipangisha shamba la mizabibu kwa wakulima wa mizabibu. Kisha alisafiri safari ya mbali. Mstari wa pili. Wakati ulipofika, alituma mtumishi kwa wakulima wa mizabibu kupokea kutoka kwao baadhi ya matunda ya shamba la mizabibu. Mstari wa tatu. Lakini walimkamata, wakampiga na wakamfukuza bila chochote. Mstari wa nne. Tena akatuma kwao mtumishi mwingine, na wakamjeruhi kichwani na kumtendea aibu. Mstari wa tano. Bado akamtuma mwingine, na huyo akamuua. Waliwatendea wengine wengi mambo kama hayo hayo, wakiwapiga wengine na kuwaua wengine. Mstari wa sita. Alikuwa bado na mtu mmoja zaidi wa kumtuma, mwana mpendwa, naye akawa wa mwisho aliyetumwa kwao, akisema, watamheshimu mwanangu. Mstari wa saba. Lakini wale wakulima wa mizabibu wakaambiana, huyu ndiye mrithi, njooni tumue yeye na urithi utakuwa wetu. Mstari wa nane. Walimvamia wakamua na kumtupa nje ya shamba la mizabibu. Mstari wa tisa. Kwa hiyo je, atafanya nini mmiliki wa shamba la mizabibu? Atakuja na kuangamiza wakulima mzabibu, na atalikabidhi shamba la mzabibu kwa wengine. Mstari wa kumi. Hamjapata kusoma andiko hili? Jiwe ambalo wajenzi walilikataa limekuwa jiwe la pembeni. Mstari wa kumi na moja. Hili lilitoka kwa Bwana, na ni la ajabu machoni petu. Mstari wa kumi na mbili. Baada ya haya, viongozi wa Kiyahudi walitafuta njia ya kumkamata Yesu, kwani walifahamu ya kuwa alinena mfano huo juu yao, lakini waliogopa umati wa watu, hivyo walimwacha na wakaenda zao. Mstari wa 13. Kisha wakatuma baadhi ya Mafarisayo na Maherodia kwake ili kumtega kwa maneno. Mstari wa 14. Walipofika wakamwambia, Mwalimu, tunajua wewe ni wa kweli na huyumbishwi na mtu yeyote, kwa kuwa huna upendeleo, unafundisha njia ya Mungu katika ukweli. Je, ni haki kulipa kodi kwa Kaisari au la? Je, tunaweza kulipa au la? Mstari wa 15. Lakini Yesu alijua unafiki wao na kuambia, kwa nini mnanijaribu? Nipeni dinari niweze kuitazama. Mstari wa 16. Wakaleta moja kwa Yesu, akawaambia, je, ni sura ya nani na maandishi ya nani yaliyo hapa? Wakasema, ya Kaisari. Mstari wa 17. Yesu akawaambia, mpeni Kaisari vitu vya Kaisari na Mungu vitu vya Mungu. Wakamsinajabia. Kisha Masadukayo wakasema, hakuna ufufuo. Walimwendea wakamuuliza wakisema. Mstari wa 18. Mwalimu, Musa alituandikia kuwa ikiwa ndugu ya mtu akifa na kumwacha mke nyuma yake, lakini hakuacha mtoto, mtu atamchukua mke wa ndugu yake na kujipatia watoto kwa ajili ya ndugu yake. Mstari wa 19. Kulikuwa na ndugu saba, na wa kwanza alitoa mke na kisha akafa, hakuacha watoto. Mstari wa 20. Kisha wa pili alimchukua naye akafa, hakuacha watoto. Mstari wa 21. Na watatu hali kadhalika, hawakuacha watoto. Mstari wa 22. Na wote saba hawakuacha watoto, mwishowe na mwanamke pia akafa. Mstari wa 23. Wakati wa ufufuo, atakapofufuka tena, je, atakuwa mke wa nani? Kwa maana ndugu wote saba walikuwa wamemuoa. Mstari wa 24. Yesu aliwaambia, je, hii siyo sababu yenu kukosea kwa sababu hamjui maandiko wala nguvu za Mungu? Mstari wa 25. Maana watakapofufuka kutoka kwa wafu, hawaoi wala hawaolewi, bali ni kama malaika mbinguni. Mstari wa 26. Lakini kuhusu wafu ambao wanafufuliwa, je, hamjasoma katika kitabu cha Musa, katika habari za kichaka, jinsi Mungu alivyosema naye na kumwambia, mimi ni Mungu wa Abraham na Mungu wa Isaka na Mungu wa Yakobo? Mstari wa 27. Yeye si Mungu wa wafu, bali ni Mungu wa walio hai. Mmekosea kabisa. Mstari wa 28. Mmoja wa waandishi akaja na kuyasikia mazungumzo yao. Aliona kwamba Yesu aliwajibu vyema, akamuuliza, je, ni amri ipi iliyo muhimu zaidi kuliko zote? Mstari wa 29. Yesu alimjibu, iliyo ya muhimu ni hii, sikia Israeli, Bwana Mungu wetu ni Bwana mmoja. Mstari wa 30. Lazima mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, na kwa nafsi yako yote, na kwa akili yako yote, na kwa nguvu zako zote. Mstari wa 31. Na ya pili ni hii, lazima mpende jirani yako kama unavyojipenda mwenyewe. Hakuna amri nyingine kuu zaidi ya hizi. Mstari wa 32. Mwandishi akasema, vema mwalimu, umesema kweli kwamba Mungu ni mmoja na kwamba hakuna mwingine zaidi yake. Mstari wa 33. Kumpenda yeye kwa moyo wote na kwa ufahamu wote na kwa nguvu zote, na kumpenda jirani kama mtu anavyojipenda mwenyewe, ni zaidi ya sadaka zote za kuteketezwa na dhabihu. Mstari wa 34. Wakati Yesu alipoona ametoa jibu la busara, akamwambia, wewe hauko mbali na ufalme wa Mungu. Baada ya hapo hakuna hata mmoja aliyethubutu kumuuliza Yesu maswali yoyote. Mstari wa 35. Na Yesu alipokuwa akifundisha hekaluni, alisema, je, imekuwaje waandishi usemaje kuwa Kristo ni mwana wa Daudi? Mstari wa 36. Daudi mwenyewe katika Roho Mtakatifu alisema, Bwana alisema kwa Bwana wangu, keti katika mkono wangu wa kuume mpaka niwaweke adui zako chini ya miguu yako. Mstari wa 37. Daudi mwenyewe humuita Bwana. Je, Kristo anaweza kuwa mwana wa Daudi kwa jinsi gani? Na kusanyiko kuu la watu walimsikiliza kwa furaha. Mstari wa 38. Katika mafundisho yake Yesu akasema, jihadharini na waandishi wanaotamani kutembea na kanzu ndefu na kusalimiwa kwenye masoko. Mstari wa 39. Na kuketi kwenye viti vya wakuu katika masinagogi na mahali pa heshima shereheni. Mstari wa 40. Pia wanakula nyumba za wajane na wanaomba maombi marefu ili watu wawaone. Hawa watu watapokea hukumu iliyokuu. Mstari wa 41. Kisha Yesu akaketi chini karibu na sanduku la sadaka ndani ya eneo la hekalu. Alikuwa akitazama watu waliokuwa wakitia pesa zao ndani ya sanduku. Watu wengi matajiri waliweka kiasi kikubwa cha pesa. Mstari wa 42. Kisha mwanamke mjane maskini alikuja na kutia sarafu mbili za thamani ya senti moja. Mstari wa 43. Akawaita wanafunzi wake na kuwaambia, amina nawaambia, mwanamke huyu mjane maskini ametia kiasi kikubwa zaidi ya wote ambao ameshatoa katika sanduku la sadaka. Mstari wa 44. Kwani wote wametoa kutokana na wingi wa mapato yao, lakini mwanamke mjane huyu kutoka katika maskini wake, katika pesa yote ambayo alipaswa kuitumia kwa maisha yake.